بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث يتانو حديث ينبايو المبكيوة قتوقك وأم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أمسيما أمتم صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من يكوزوشا katika dini yetu hii yale yasiyokuwemo basi ni lenye kurudishwa, ulile silikuwemo basi hilo ni lenye kurudishwa. Ahdatha kwa maana ya ansha'a واخترع، من يكوانزيشا أو من يكوزوشا في دين الله كتك دين يا الله تبارك وتعالى. دي أكسر في أمرنا كي أكفن تقييد أكفنك وكما كوانزيشا هكو أمباكو هكو كباليوي نكوانزيشا جامبو داني يا ديني في أمرنا داني دينيت داني أمريت يعني دين. نكسم آية متومة صلى الله عليه وآله وسلم أنا تغكت ومواني على فرصة واتكف على تطورات قلت ما يندليه وكتك مامب يكي دنيا وكفنبوه ما بمبالي مبالي يكي دنيا وكتك ديني وإسلام iko nafasi ya watu kuvumbua mambo mbali mbali katika jambo la dunia, muda wa kuwa mambo hayo hayapingani na sheria. Ni ruhusa mtu akatumia maarifa yake na taaluma yake akavumbua vitu vyenye manufaa katika ulimwengu ambavyo vitawapeshishia watu. Na siku zote katika vitu hivyo kinachochungwa ni almasalih walmafasid, maslahi kadhalika naangaliwa na ufisadi. Likiwa jambo lolote lina maslahi kwa watu wengi, hata kama litakuwa lina ufisadi au lina uharibifu kwa baadhi ya watu, basi jambo hilo kisheria litazingatiwa, kwa sababu maslahatul amma muqaddamatun ala maslahatil alkhassa, maslahi ya watu wote inatangulizwa juu ya maslahi ya mtu mmoja. كذلك كما مصلحة نمفسد يعني وزوري نوفسادي وتلنغانا ساوى جامب لنمصلح لكني هبب لنوفسادي وفالواك بس جامبهين ولتقبليك هذا كما سيو جامبك تكدين وساب جلب المصالح أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Kuondosha mambo mabaya katika sheria kunatangulizwa juu ya kupata maslahi. Mfano jambo lina maslahi lakini ukiangalia vile vile lina ufisadi ndani, linaleta ufisadi katika mujitama, jambo lile litazuiliwa, hayatoangaliwa ile maslahi yake. Ikiwa lina ufisadi katika mujitama, hata kama lina maslahi, maslahi haya hayatoangaliwa. Kwa hiyo katika mambo ya kidunia, mambo ambayo si katika ibada, mtu anakuwa yuko na khiari, ili mradi asilete ufisadi, asilete ufisadi katika ardhi, lakini atakuwa na khiari baina ya kufanya na kutokufanya. Kwa mfano, katika ujenzi, kama unataka kujenga nyumba, sheria haija kuambia uchague ramani, kwamba chagua ramani hii. Jenga vile unavyoona wewe. Ukajenga nyumba yako mwenyewe, ukaweka katika nyumba mlango wako ni mmoja tu, huo ndio kutokea, ndio huo kuingilia, ndio huo chooni. Hiyo shauri yako, hakuna aliye kuuliza kwa nini umejenga nyumba yako mlango mmoja. Ukajenga nyumba haina madirisha, hakuna aliye kuuliza. Sasa hizi madirisha, hakuna aliye kuuliza kwamba mbona sasa hizi madirisha umeweka hii? Haifai, ibida. Hakuna aliye kuuliza kwa sababu ni nyumba yako. Wewe uko huru. Jenga nyumba usiweke mlango, kwamba mwenyewe paramia juu ukuta waingie huko. Shauri yako. Dini, katika dini hutoulizwa wewe. Lakini kama utafanya jambo litaleta ufisadi kwa watu, mfano ukajenga nyumba yako katikati ya barabara, ukazuia watu wasipite. Ambapo hapana. Kuna maslahi ya watu. Fungua njia. Na Mtume SAW amezungumzia mambo haya. Tunaelewana. Ukajenga nyumba yako ukajua namna ya kuiwezeka mwenyewe, shauri yako. Yaani wewe huulizwi. Lakini uhakikishe kwamba unachokifanya hakitaleta madhara kwa watu wengine. La dharara wala dhirar. Tutaona kumbeleni katika hadithi zitakazokuja, huruhusiwi kuwatia watu madhara, wala vile 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 huruhusiwi kujidhuru mwenyewe. Ama katika dini sasa, haitoangaliwa maslahi sasa. Kinachoangaliwa ni sheria. Imefundishwa? Naam. Haikufundishwa? La. Itabaki vile vile kuwa ni sheria. Hakuna kuleta namna na mbinu katika dini ukataka dini iende kwa uboreshaji wako, kama wewe ukaona boresha sasa. Unajua mimi naona kwamba sasa ukaanza kuleta rai katika mambo ya ibada kama sala, saumu, zaka, haji. Kadhalika hutoruhusiwa kulizuia jambo lolote la dini kwa jina la maslahi. Kama ikiwa ni maslahi, basi hayo ameyazuia Mtume SAW, yani kwa njia ya saddu dharai wanasema. Mfano akasema, kuanzia sasa mimi naona wanawake wasije msikitini kuswali. Kwa nini? Fitna. Fitna. Tutaambiwa hapana. Muda wa kufua jambo hili lilikuwa katika zama za Mtume SAW, na yeye hakulizuia. Kadhalika katika zama za masahaba, na yeye hakuzuia jambo hilo. Basi itabaki kama lilivyo. Hakuna maslahi katika kuwazuia. Hakuna maslahi haya. Hakuna saddu dharai katika hilo. Kinachoangaliwa ni kwamba mazingira yawekwe vizuri, wao waende msikitini. Na ndio maana Ibn Umar alipokuwa akisoma hadithi ya Mtume SAW, au kijana wake Abdullah ibn Umar na kijana wake mtoto wake, asema mimi nitawazuia wake zangu, au amsomea hadithi, msiwazuie wajakazi wa Mwenyezi Mungu na misikiti ya Allah, msiwazuie. Yule mtoto wake akasema, wallahi la namna'annahun, tutawazuia. Ibn Umar akamwambia, wallahi la ukallimuka abada, sisemi na wewe tena. Mimi nakwambia Mtume SAW amesema, wewe amesema, ameruhusu, wewe unasema utazuia. Sitaki tena mazungumzo na wewe. Mimi na wewe basi shika njia ndio zako. Kwa nini haitakikani watu kuyazuia mambo ambayo hakuyazuia Mtume SAW? Na mingine, kuna mifano mingi. Kasema kwamba mathalan, sasa hivi wanawake wakienda Maka wasitufu katika Al-Kaaba. Kwa nini? Anasema naam, kwa sababu kutakuwa na msongamano, kuna zahma baina ya wanaume na wanawake, mchanganyiko. Huruhusiwi kuleta fikhi kama hizi, kwa sababu jambo hili lilikuwa katika zama za Mtume SAW na hakulizuia. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba katika jambo la ibada haruhusiwi mtu yoyote kuleta ufundi, kuleta ufundi wake na maoni yake. Na ndio maana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa anasema, لو كان الدين برأي لو ingelikuwa dini inakwenda kwa maoni kwamba watu wakaa wakapanga mambo wakatoa maoni tufanye nini angesema anasema la kana al mashu asfal al khuffi aula min a'lahu لو ingekuwa dini inakwenda kwa maoni basi ingelikuwa mtu kupaka chini ya khofu chini ya kiatu au chini ya soksi au chini ya khofu niko kupaka huku chini kupangusa ni bora kuliko juu ni mnafahamu kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna zimefiriti kwamba mtu akivaa kitu kinachoitwa khofu al-khofu ni kitu fulani kiko kama kiatu cha ngozi kiwa kama kiatu na kama socks kwa sababu unaweza kuvaa khofu alafu ukavaa viatu juu lakini tutasema ni kama kiatu kwa sababu unaweza ukavaa hiyo khofu na ukatembelea kwa neno masafa marefu na ni kama socks kwa sababu unaweza ukavaa juu yake kiatu kwa hiyo mtu aliyevaa khofu kadhalika inaingia ndani yake socks kadhalika kiatu wanasema na sharti ni iwe kiatu kimeziba mpaka kwenye kifundo cha mguu ikiwa umevaa uko na udhu tayari kuna tahara kisha baadaye udhu ukachanguka una soksi zako mguuni ukataka kuchukua udhu tena unachukua udhu ukifika kwenye soksi unapaka juu tu badala ya kuvua soksi ukaosha mguu na kuvaa waambiwa paka tu juu tosha lakini mahali pa kupaka ni juu hapo sasa Ali bin Abi Talib yasema lao ingekuwa dini inakwenda kwa rai na kwa maoni basi bora nikupaka chini kwa sababu chini ndiko kuna kukanyaga uchafu lakini katika dini utakana upake juu si mnanielewa mtu atafikiria sasa jamani mimi si nimekanyaga huku mbona paka huku kuna mifano mingi tu kuna mifano mingi mtu mfano mwingine kwa mfano mtu mpata na hada ametukwa na upepo si ndio leo ungekuwa dini ni kwa rai utawezekana ukalewa wapi maarufu lakini wewe ndio ushauso mikono mpaka kichwa usha miguu ingia msikitini waswali mbona mama anakuwa kinyume nyume lakini nini kwa sababu dini haiendi kwa rai dini haiendi kwa rai. Kwa hiyo lao ingekuwa dini inakwenda kwa rai, basi watu wangeosha kule ambako wanafikiria kwamba kwa sababu pepo imetoka hapa itabidi ninawe hivi. Basi tosha. Lakini dini haiendi namna hiyo. Kwa hiyo watu wanabaki ndani ya mipaka ya kisheria. Kwa hiyo hadithi hii kama nimetangulia kusema katika darasa ya tangulia Imam Nawawi anasema hadha hadithun adhimun yanbaghi hifdhuhu. Hii ni hadithi kubwa sana. Hadha alhadithu mimma yanbaghi hifdhuhu. Hii hadithi ni katika ambazo zinatakikana kuzihifadhi. Wastimalu baina kuitumia hadithi hii fi ibtali almunkarat. Kada kubatilisha mambo maovu. Fi ibtali almunkarat. Kada kubatilisha mambo maovu wa isha'atu alistidlal bihi. Kadhalika watu waeneze kuitolea dalili kila mahali kila penye munasaba itumike hadithi hii mtu akitaka kutumia rai katika dini na maoni katika dini akaza sasa kwani sisi waislamu tukaamua kufanya utaratibu huu hivi mbaya ambao hapana muda wa kuona ibada usilete rai hapo sisi tunachoangalia je mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha hivi au la hakufundisha jambo hilo liweke pembeni ushahidi kwa hiyo fanya hivyo man ahdatha fi amrina hadha yule mwenye kuanzisha katika dini yetu hii ma laysa minhu lile ambalo halimo fahuwa raddun basi hilo litakuwa lenye kurudishwa kwa maana ya mahdud yani ghairu maqbul litakuwa lenye kurudishwa halikubaliki sasa hadithi nyingine riwaya nyingine ambayo imepokea Imam Muslim iko wazi zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man amila amalan man amila amalan, mwenye kutenda amali yoyote. Sasa katika taratibu za au misingi ya kisheria kuna kitu kinaitwa utaratibu wa lugha ya Kiarabu, wenyewe wanasema neno nakira. Nakira inapokuwa katika mtiririko wa sharti, basi tufidu al-umum, ni maneno ya kisheria. Unajua katika Uislamu pia vile vile, bali ndio zaidi, kuna maneno ya kisheria ya kwa hivyo hivyo, na kuna kanuni za kisheria ambazo utakana mtu azifahamu ili azungumze kuhusu sheria. Sasa yasemekana au wanavyosema ni kwamba an-nakira fi siyaq ash-sharti tufidu al-umum. Nakira inapokuwa imekuja katika mtiririko wa masharti au wa sharti, neno hilo linakuwa linaenea. Kwa hiyo sasa man ni ismu sharti, man amila amalan, amalan nakira, mwenye kutenda amali yoyote ile, laisa alayhi amruna, haiko katika jambo letu, haiko kwenye mafundisho yetu, amali yoyote ile ambayo haiko katika mafundisho yetu, fahuwa raddun, basi hiyo ni yenye kurudishwa, haitokubalika. Sasa tunataka kufahamu kwamba an-nahy an al-ihdath fi ad-din, makatazo yaliyokuja kuzusha yanahusiana na mambo ya dini tu, ama katika mambo ya kidunia fala. Na ushahidi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, kipindi Mtume sallallahu alaihi wasallam amefika Madina, akawakuta watu wa Madina wanafanya at-ta'biru. At-ta'biri ni kupandikiza mmea na mwingine, kupandisha mmea na mwingine. Mfano wakachukua mchungwa na nini, mlimao na mlimao, wakatengeneza ikazalika mchungwa. Kuna lugha zao za kitaalamu wanazitumia watu wa kilimo. Sheikh Mahmud angekuwepo angetusaidia hapa. Kuna namna mbalimbali, kuna kukunja, kuna ile ya kukata, kuna namna tofauti tofauti kama tatu nne hivi za kupandikiza mmea na mmea mwingine kwa lengo ima uzae sana au ubadilishe matunda yake yawe katika sampuli fulani. Sasa watu wa Madina walikuwa na utaalamu huo katika mitende, walikuwa wakifanya tabir au talqih. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona kufanya vile, anaona kama watatabu, ya nini, acheni msifanye hivi. Watu wakadhani kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema vile kwa sababu ya wahi, hawakujua kwamba kazungumza yeye mwenyewe tu binafsi kama rai. Wale wakachukulia kwamba tumekatazwa tusifanye hivyo, wakaacha. Wakati wa mazao mavuno, wakati huo yakawa haba sana kidogo, wakawa wanalalamika, safari hii mazao, na watu Madina ni wakulima watende maarufu sana, wanalima sana mpaka leo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza habari ile, akawaambia mimi bwana ni mwanadamu tu, yaani akiwa anaishiria kwamba nisikuzungumza kwa wahi, mimi nilizungumza kama rai yangu binafsi. Kwa hiyo antum a'lamu bi umuri dunyakum, ninyi fanyeni tu kwa sababu nyinyi mnajua zaidi mambo ya dunia yenu, mambo ya kitaalamu ya kidunia nyinyi mnayajua zaidi. Kwa hiyo ni fanyeni tu. Mimi sikuwakataza kwamba Mwenyezi Mungu amekataza au kuna wahi umeteremka nikataa. Watu wakaendelea kufanya tabiri. Sasa huu ni ushahidi vile vile wa kuonyesha kwamba uzushi unaokataliwa usifanywe katika dini au jambo likafanywa katika sura ya dini. Na tulipoeleza katika darasa ya jana kwamba katika dini tunakusudia kwamba ukaingia katika mambo ya ibada ukazua ibada fulani, au tayari ibada ipo ukaitafutia mtindo fulani, au ukaiwekea wakati maalum, wakati fulani au idadi fulani, kiasi ambacho utadhani kwamba ni sehemu katika ibada. Ndio maana al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala alipoleta taarifu ya ibada ya bid'a, akasema bid'a ni tariqatun fi ad-din mukhtara'a, طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. أقسم بدعة ننجية طريقة، طريقة في الدين ننجية إنو فنيك كعبادة مخترعة إليو فنبوليوة إنو نشك ومبا طريقة نو ترتيبو تياري نمتو جامبو لنفاني سيكو معنا ومبا كالفاني مرموزة كسية unaweza ukafanya kitu ikawa sivyo ilivyofundishwa lakini imetokea mara moja tu ulikosea, haiambiwi kwamba hiyo ni bid'a, lakini ndio utaratibu wako, ndio tariqa yako. Tariqatun fi din ni utaratibu katika ibada au katika dini mukhtaraa uliovumbuliwa, tena tudhahi shar'iyya, unaofanana na utaratibu wa kisheria. Kwa nini akasema tudhahi shar'iyya, unafanana na sheria? Kwa sababu katika sheria kuna vitu viwili, alwasfu wal athar. Kuna kitu kinaitwa alwasfu wal athar, wasifu wa kitu na athari, yani ukafanya jambo kwa utaratibu fulani ambao unaonyesha kama vile ndio utaratibu wa kisheria, jambo ushaliwekea utaratibu tayari na wasifu. Hilo jambo la kwanza. Pili, alafu ukawa unatarajia thawabu katika jambo hilo, umejiwekea utaratibu katika jambo fulani alafu ukataka katika utaratibu huu upate thawabu. Mfano, mtu anaweza kusema sisi hatujasema kwamba hii ni ibada, hii ni ada tu. Lakini kama ni ada, mbona umeweka utaratibu fulani? Ah, mimi nimeweka tu utaratibu, mbona wataraji thawabu? Kwa hiyo ikiwa jambo ushaliwekea wasifu fulani, umeelekea utaratibu fulani, alafu kwa kufanya jambo hilo unataraji thawabu ndani yake, waambiwa tudhahi shar'iyya, wewe unajifananisha jambo hilo na jambo la kisheria. Kwa hiyo ni tariqa, ikishakuwa ni tariqatun fi dini mukhtara'a tudhahi shar'iyya, basi ujue kwamba jambo hilo ni bid'atun fi dini, ni bid'atun fi dini. Kwa mfano, mtu akwambia ukitembea ukwenda katika ihtifalati za maulid, hatua moja thawabu, thawabu hiyo kaipanga nani? Hiyo anayotarajia thawabu hiyo nani kaitoa? Sasa ndio pale kuna mgongano. Mtu akwambia ni kama vile wavuvi wenyewe wameamua kukusanyika katika uvuvi wao, wavua na huku wamsalia Mtume sala salama. Je, haramu? Tuambia si haramu, lakini ikishafanywa kwamba huo ndio utaratibu katika dini na watu wakaweka namna fulani na wakatarajia ndani yake kupata thawabu, basi itakuwa tayari hata usiposema kwamba hii ni ibada, kisheria itazingatiwa kwamba hiyo ni ibada na itakuwa ni mubtada. Lakini sidhani kwamba kuna mtu anayekwenda kuvua baharini anaitakidi kwamba kila akipiga hatua moja apata thawabu. Yabaki asili tu kwamba mtu kitafuta riziki yake ya halali anapata thawabu, analipwa, lakini hawezi kuweka wasifu kwamba hatua thawabu, hatua thawabu, nyago kwa nyago, hatua kwa hatua thawabu. Hakuna kitu namna hiyo, hakuna anayefanya. Akifanya hivyo atakuwa kashabadilisha mfumo wa ada, ibadilika imekuwa ibada. Kwa hiyo tunasema katika suala hili la bid'a, watu wengi hawajaelewa mpaka leo, wengine hawataki wenye kuelewa. Kwambia bwana wewe sema, ukimaliza sisi tutafanya mambo yetu. Kaalam yasmaha kaanna fi udhnihi waqra, kama vile hakusikia, kana kwamba katika sikio lake kuna kizibo kimezibwa tayari, kashazibwa kwenye sikio lake, hataki kusikia. Sasa watu hawa hawawezi kudhuru chochote, hawawezi kudhuru kitu chochote, kwa sababu watatakana wafikishe haki. Kwa hiyo al-ihdath fi al-ibadat, al-aslu fi al-ibadat at-tawaqquf illa bin-nass, asili katika mambo ya ibada ni watu kusubiri andiko, hawasifanya jambo lolote mpaka kuwe na maandishi yanayowaruhusu kisheria. Kwa hiyo jambo lolote, fa kullu ibadatin lam yashraha Allah wala rasuluhu yahrumu ala almuslim an yataqarraba biha, ibada yoyote ambayo hakuiweka Allah wala hakuifundisha Mtume sala sallam, ni haramu kwa Muislamu kujikurubisha kupitia ibada hiyo. Kadhalika jambo linaweza likawa ibada mahali fulani, lakini sehemu nyingine lisiwe ibada. Kuna mambo mahali fulani ukilifanya jambo hili hapa inakuwa ni ibada, ukileta mali pingine si ibada. Mtu anaweza kuleta mfano, mimi nitatoa mifano. Kwa mfano kutembea kichwa wazi, yaani kutembea bila kufunika kichwa, kuna baadhi ya maeneo ni ibada, ni ibada hasa mashrua. Ukifanya kinyume cha hivyo utakuwa unafanya jambo baya, ndio unapata madhambi. Kama katika ibada ya hija, ukiwa umehirimia muhrim, mtu akishaingia katika ihram kama katika haji au katika umra, haruhusiwi mwanamume kufunika kichwa chake, si kwa kofia wala kwa shuka wala kwa kitu chochote ambacho ni lasiq, kimeambatana na yeye, kitu ambacho kimeambatana na yeye katika mwili wake, ama mwamvuli au ndani ya hema au ndani ya nyumba, haisabiki kwamba kajifunika. Lakini kujifunika shuka au kujifunika kofia au kilemba hairuhusiwi kwa mtu mwenye kuhiji, kwa sababu kufanya kutembea kichwa wazi wakati huu ni ibada. Nadhani imeeleweka. Sasa je, ibada hii unaweza ukaitumia kila mahali? Kwa hiyo ni ibada katika baadhi ya mahali, lakini si ibada katika sehemu nyingine. Kadhalika kuvaa shuka mbili, mashuka mawili ni ibada katika hija. Mtu anaruhusiwa au haruhusiwi kuvaa nguo nyingine zaidi ya hizo? Haruhusiwi kuvaa asrwal wala alqamis wala albaranis, haruhusiwi kuvaa kanzu, haruhusiwi kuvaa chochote katika nguo hizi ambazo zimeshona almakhit na nyingine. Kuvaa surwali ikana afaishuka mbili mwanamume akiwa katika hija. Kwa hiyo akivaa vile kwa lengo la kutaka thawabu na kutaka kujikurubisha kwa Allah, anapata thawabu na yuko katika ibada jalila. Lakini siku nyingine ukaamua ukavaa mashuka yako mawili, kiuliza nini ha, ibada hii? Utakuwa unafanya bid'a sasa, kwa sababu huku si ibada. Kisimamo, kisimamo cha Arafa mathalan ni ibada katika Arafa, siku ya Arafa. Lakini mathalan ukenda leo ukasimama Arafa, ukasema ukenda katika uwanja wa Arafa ukafanya kisimamo, itafaa? Sema huu mwezi mtukufu wa Ramadhani leo, wacha mimi nikasimame mahali pale pale, lakini katika wakati siwo, utakuwa unaleta bid'a katika dini. Mkao kusema Waislamu tundeni Arafa tukaombe leo, ni mwezi 15 au mwezi 14 au leo mwezi 27, leo tundeni tukaombe Arafa, utaambiwa hapana, siku yake ni tarehe 9 Dhulhijja. Kwa kila kitu kinaweza kuwa ni ibada katika mahali fulani, mahali pingine sio ni ibada. Jambo lingine, mfano tawafu, mtu akenda akatufu kwenye kaburi au akatufu katika nyumba ya bwana fulani, atambua hapana, tawafu inafanyika wapi? Tawafu katika ni albaytul atiq, Makkah, katika al-Kaaba, ndani ya al-Kaaba au kuizunguka al-Kaaba, na si mahali pingine. Hakuna mlima wa kuzunguka wala kaburi wala nyumba ya bwana fulani zaidi ya pale mahali ambapo alifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ma kana qurbatan wa ibadatan la yakunu qurbatan fi kulli mawtin, ile ambayo ilikuwa ni ibada na qurba katika mahali fulani, haiwi ibada kila mahali. Kuna mifano mingi ambayo mingine hata nyinyi kwa mwejua. Mfano au kisomo, kusoma sura katika sala, sura inasoma wapi? Katika kisimamo utasoma Fatiha na utasoma sura nyingine. Je, wakati wa kurukuu ukaanza alam tara kaifa faala rabbuka bi asa, huku umerukuu nini? Sema hii pia dhikri, Qur'an ni dhikri, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hadha dhikri. Ukaanza kusoma alam tara au kul ya ayyuhal kafirun au kul huwa Allahu ahad, itakubalika? Haikubaliki. Kwa hiyo kila kitu utakikana ukiweke mahala pake, kila kitu ukiweke mahala pake. Sasa leo utakuta watu wachukua vitu vingine huko na wavitoa wanavileta mahali ambapo sio pake. Mfano leo mtu atawa kuadhini, anza inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, na hii nayo imetoka wapi? Akwambia lakini hii aya ndiyo, lakini ndio mahala pake. Nani kafundishwa kwamba aya hii yasoma hapa kwenye adhana? Tunaelewana? Kwa hiyo watu wanaleta vitu katika mahali ambapo si pake, yuharifuna alkalim, wanabadilisha maneno hao, عن مواضعه أو يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كل هذه الجاولة سلفاقة كديم كل تفيتو مكاكسانة هكو وكتوا هكو وكتوا هكو هي haya si mambo ya kidunia. Nishawahi kuzungumza, mtu anaweza ukafunga katika gari lako, gari lako kama ni benzi ukafunga spare baiskeli, hilo ni gari lako, si ndio? Benzi yako mwenyewe ukaamua ukafunga spare zako za baiskeli, funga kwa sababu ni gari lako mwenyewe. Lakini sio dini kwamba ukaleta katika dini unachotaka wewe. Hii ni dini. Wewe mtu atakana tahadhari, usilete spare za baiskeli ndani ya dini. Peleka huko katika nyumba yako, peleka kwenye gari lako, kwenye shughuli zako, fanya unavyotaka, una uhuru yani muda wa kuwa uleti madhara katika kwa watu wala upingane na maslahi ya dini. Ama katika dini, dini itakana ibaki vile vile kama ilivyo, hakuna rai wala maoni. Maoni peleka huko kwenye vikao, kama una maoni na rai peleka kwenye vikao vyenu mnapokaa, toa maoni, toa rai, pendekeza mimi na ushauri. Na hii katika dini ya Allah ibaki vile vile, na ndio maana huruhusiwi kuleta ushauri kwamba sasa wajua hapa badala ya kufunga mimi nakushauri leo usifunge katika sadaka tukula. Hakuna ushauri, itabaki vile vile na hukumu ya Allah itabaki vile vile. Hakuna kubadilisha, la tabdila li kalimati Allah, hakuna mabadiliko. Kwa hiyo yale aliyofundisha Allah tabarak wa taala mtume wake itabaki vile vile, hakuna ushauri na maoni shauriana watu katika mambo mengine, mambo ya kidunia na mambo mengineyo ambayo dini imetoa nafasi ya watu kushauriana. Na ndio maana kuna baadhi ya mambo ambayo Mtume sana sana alikuwa akishauriana masahaba zake, wa amruhum shura bainahum wa shawiruhum fil amri, watake ushauri katika mambo, washauri katika mambo. Kuna baadhi ya mambo lakini hawaja washauri Mtume sana sana masahaba zake kwamba maonaje swala hii, sisi tuiswali raka ngapi. Lakini anapokuja mambo ya kivita na mambo mengineyo, Mtume sana sana mara nyingine akiwataka ushauri masahaba zake, tunasemaje? Tufanya nini hapa? Watu wanatoa rai zao katika mambo ambayo yanaonekana yanahitaji fikra na mielekeo na rai za mambo ya kidunia na ufanisi wa mambo. Mtume sana sana alikuwa akitaka ushauri kwa watu wake, kwa masahaba zake. Mashale ya bidha haya yanarifuka kwa sababu maelezo yake yanaonekana watu wengi hawayafahamu. إذا توشنا والله تعالى أعلم. نعم.